Head raadiokuulajad, Mõttekoda on saade, mida kuulete. Minu nime on Hannes Hermaküla, olen tänane saatejuht. Jõuluhooaeg iilib vaikselt meile ligemale ja see tähendab seda, et inimeste südamed hakkavad tasapisi avanema, meie meeled hakkavad härdamaks minema. Me ootame, et valge ja vaid tuleks kataks maa ja ilus rahulik jõuluaeg jõuaks siis meieni. See tähendab ka muideks tihti seda, et me siis otsime võimalusi, kuidas inimestele kingituse teha, nii nagu kunagi seda tegi siis Püha Nikolaus, kes vaestele lastele tegi kingitusi ja aitas nüüd ühele teisele moel. Ja jõulaeg muidugi tähendab ka seda, et paljud inimesed otsivad võimalust, et kuhu head teha, mis moel, kuidas, kellele, et hädas olijale abikät tulatada, et nendele, kelle midagi puudu, nendele anda ja see on suurepärane. Minul on hea tõdeda, et tänapäeval meie Eesti ühiskond on siis tasapisi jõunud ka nii kaugele, et me saame enda ümber inimesi aidata, et me oleme jõunud siis selle tasemel, et Jumala meid seda moodi õnnistanud. Ja muidugi need samad raadiosaated, mis me siin kuulame ja ka need kristlikud raadiod, kus need saated on eetris, toimivad ju annetuste alusel, nii et see on päris hämmastav, et niivõrd kaua ja niivõrd järjest on siis saadud kuulutada ja rääkida head sõnumit ja seda kõike heade inimeste ja heade annetajate toel. Ja need annetusi on mitmesugused ja mina muidugi räägin sellepärast, et ma olen mitmega seotud ja mul on hea meel siis nendest ka rääkida. No hiljuti oli selline huvitav üleskutse, kus siis ka mina esinesin Facebooki üleskutses annetamist algud, mis on 3. Detsembril tulemas ja mina kui Eesti eriolümpia patroon siis loomulikult kutsusin selles kohas inimesi üles annetama siis eri olümpiale, kus on siis intellektipuudega inimeste sportimisvõimaluste toetamine, et nad saaksid tunda end täisväärtuslike kodanikena ja inimestena täpselt nii nagu meie. Ja loomulikult on ka igasugused muid häid annetamisvõimalusi ja tänases saates nendest annetamisvõimalustest ja annetamisest me suuremal teemal või suuremal moel üldse räägimegi. Kõigepealt ma räägin Baptisti Liidu presidendi Erki Tammega annetamisest, siis on üks põnev projekt Täht Idas, mida viab siis Agnus Dei Üprus, kuidas saada põgenike lapsi toetada. Siis on meil jõulutunnel käimas, vana hea tuttav jõulutunnel juba eestlastele, kus ka mul on see aasta taas võimalus kaasa lüüa ja oma kolleegi ja kolleegi Enemaris Taliga räägin siis selle aasta jõulutunneli teest. Ja kõige lõpuks on meil mees jaas üks väge vend ja tore mees ja ühiskonnas ka austatud kodanik Toivo Tänavsu, kes on algatanud ja aitab ja veab siis peamiselt vähiravifondi kingitud elu, on selle juht ja juhtfiguur ja räägime ka temaga. Muideks tema enam vähem taban teolt. Nii et selliste plaanidega hakkab meie tänane saade pihta ja natukene muusikat kõigepealt ja siis me alustamegi Erki Tammega.
Sinu silmadesse vaatasin ja just kui neisse uppusin, su sõnad need paitasid mind. See tunne üha valdab mind ja kiitus täis on minu hing, see ühendus on surmas tugeva. Usaldan su kepetöö, sa minu valgus pimedamas öös. Sa elad minu südames ja mina elan sinu südames. Sind armastan ja imetlen, mu süda rõõmustab ja tean, kuid sinu armastusse ületan. Tässä vaatasin ja just kui neisse uppusin, sun sõnad ne paitasid mind. See tunne üha valdab mind ja kiitus täis on minu hing, see ühendus on surmas tugevam. Ma usaldan su kätetöö, sa minu valgus pimedamas öös. Elad minu südames ja mina elan sinu südames. Sind armastan ja imetlen, mu süda rõõmustab ja tea. Kuid sinu armastusse ületab, kui tunned mu, lastu kui maailm kuule ja näe. Sind armastan
Ja nüüd siis meie esimene intervjuu Erki Tammega, kes on Baptisti Liidu president ja kelle leidsin täna hommikul vara meeste palvus hommikult. See on siis Puuvilja tänaval Nõmme Baptisti kirikust.
Kui sellist üldisemat ühiskonna pilti vaadata, siis tundub, et eestlastel läheb majanduslikumalt paremini ja annetus hakkab meie sellisesse tava ellu ja tava praksisesse jõuda. Meil on natukene suutud endale üht koma teist kõrvale panna ja inimesed juba annetavad. Siin on mitmeid toredaid näiteid siis olnud, kus väikse lapsele annetakse nii palju raha, et ta saab 2 miljoni dollari eest endale süstitea, mis tema geneetika siis ära parandab. Me annetame vähiravi fondidesse ja paljudesse teistesse kohtadesse. Kuidas nüüd sulle tundub, kas Baptisti Liidu presidendina, kui sa vaatad kristlaste peale, kas see kajastub ka kristlaste seas see sama nii-öelda annetamise osa? Me muidugi kristlastena, meil on oma värk selle annetamisega, aga ma mõtlen sellist üldist heategevuse annetust.
Jah, just nimelt, et meil on oma värk sellega, sellepärast, et kirik on 2000 aastat selle peal elanud ja sellest mõttes meie jaoks on see täiesti normaalne asi. Pangad ei saa sellest aru siis, kui me läheme nende käest laenu küsima, et palvemaja või kirikut ehitada, et kuidas annetuste peal saab üks asi kesta. Ja alati on kogudustes tegelikult tehtud veel midagi. On hoolitsetud oma haigete, vanade, puuduskannatajate eest veel ekstra. Alati on külastatud kodusüde. Et sellest mõttes see on selline normaalne ja piibellik kultuur. Aga praegu on jah, võibolla sellisel viisil nagu varem ei ole seda tehtud ühiskonnas, et see on saanud aktuaalseks ja isegi popiks võib öelda. Et ma arvan, et tohutu palju on ära teinud siin mitmed suured ettevõtmised. Ma ise olin kaasas Toidupangaga. No see, mida Toivo Tänavsuu on öelnud ju, et nad ei ravi sellega mitte ainult haigeid, siis füüsiliselt haigeid, vaid nad ravivad ühiskonda. Ja ma olen täiesti nõus sellega. Ja koguduste inimesed, ma usun, on kaasas. Aga noh, igal pool kuuleb ka seda, et kus on vaja ravida tõesti inimesi ennast, on see, et öeldakse ka, et noh, me oleme ehitanud juba üles sellise riigi, kes saab ise hakkama oma puudust kannatajatega, et miks veel meie käest küsitakse. Et seal ma näen, et on vaja veel ravia.
Kuidas kristlaste seas tundub, kas me annetame kuidagi rohkem, kas see üldine meelsus on meid natukene muutnud või me oleme samamoodi annetame edasi ja muheleme, tunneme rõõmu, et ka siis sekulaarne seltskond on hea tegevusse rohkem hakkanud panustama kui muidu?
No ma kardan, et võib juhtuda niimoodi, et me oleme harjunud seda traditsioonilist annetust tegema koguduse heaks. Me teame, mis sellest nagu välja kasvab. Ja võib olla, mulle ei ole andmeid, ma ei ole uurinud. Võib juhtuda, et tegelikult keskmine kirikuinimene võib annetuste suhtes olla sama leige või entusiastlik nagu keskmine inimene üldiselt. Ma kipun arvama, aga samas ka nendele väljakutsetele reageerimised. Ma veel mõtlen niimoodi, et tegelikult võib juhtuda nii, et see on pöördvõrdeliselt sõltuv sellest, kuidas inimese vaimulik olukord, kui ta on niimoodi ärgas, kui ta niimoodi suhe jumalaga on ärgas, siis tegelikult ta ka armastab rohkem. Seepärast ta kogeb, et mind on armastatud nii palju ja võibolla see on üks võtme koht. Mina olen saanud nii palju armu. Jumal on mind niimoodi armastanud ja halastanud mu peale. See on minu kohus ka seda sama teha.
Ja see on üks tore teadmine. Mul tuleb kohe Bob Dylani laul meelde mõned aastat, kui ta kristlik albume välja andis ja ütles, et Jumal, sa oled teinud nii palju minu jaoks, mida saan teha mina sinu jaoks. Kas sa ütlesid, et pangad ei saa aru, kuidas see asja töötab? Mul oli hiljuti tore kogemus, kus siis üks inimene lugupeetud ühiskonna tegelane tegi triatloni läbi ja siis mina kirjutasin talle, et oli see juhtus teisel maal ja kirjutasin talle, et kuule, et kõva mees, väga tore, kuna ma olen seal ise läbi teinud, siis ma kirjutasin, et saada mulle oma pangaarv, ma teen sulle lõuna välja seal, kus sa oled. Ja sa saad mulle sõnumi vastu, et jube piinlik, et ma ei tea ikka niimoodi. Ja ma ütlesin, no mis seal siis ikka, siis see ei sinna koht, aga kas sul on olnud ka selliseid imelike kokkupõrkeid, kus siis sekulaarne seltskond ei saa aru sellest annetuse traditsioonist, mis meil on, no sa mainisid siin pankasid.
No täpselt nii ongi, et üks meie kogudus läks panka selleks, et kirikut hakata ehitama ja panga onud ja täidid ei saanud kuidagi aru, et kuidas üks organisatsioon saab igapäevaselt toimida annetuste peal. Ja siis see inimene küsis, et kui vana teie pank on. No ta oli päris uhke, päris mitukümmend aastat. Siis ta ütles, vaadake, meie organisatsioon on 2000 aastat vana üldises plaanis. Ja ta on toiminud kogu aeg. Ja tõepoolest, et kui inimesed millessegi usuvad, siis nad panustavad sellesse. Ja tõepoolest kogudus on ka selles mõttes midagi sellist, et see on kõige sügavamas mõttes usuorganisatsioon. Me usume sellesse ja me panustame sellesse sellepärast.
No, kui tulla natukene kitsama ringi peale Baptisti liitu, mis on need teie heategevuse väljundid? Kas teil tuleb jõuludajaks midagi erilist ülesse? Mis siukene tava praksis teil on?
Ma lähen natukene tagasi, et tegelikult annetavad ja teevad head väga sageli need, kes on ise kogenud midagi taolist. Ja kui 90. Alguses meid õnnistati Soomest, Rootsist, nimetati isegi riisikristlasteks mõningaid, kes tulid kogudusse ja tahtsid liikmeks saada sellepärast, et seal jagati abipakke, siis ma käisin ise emaga ja oma õdede ja vennaga mööda küla ja viisime pakke kodudesse ja noh, tuletame meelde, milline oli Eestimaal olukord 90. Alguses. Need olid äärmiselt kriitilised kohad, kus me käisime ja tegelikult aeg on edasi läinud, aga selliseid olukordi on endiselt. Ja sellepärast meie liidus, meil on oma sotsiaaltööorganisatsioon, Sõbra käsi, me oleme nimetanud oma selliseid initsiatiive sõbralt sõbrale initsiatiivideks, suurte perelete lastele oleme keskendunud. Väga nüüdke rohkem kui aasta kestnud projekt oli 365 sünnipäeva, et need lapsed, kelle kodus ei peeta või ei suudeta pidada sünnipäevi, et nendele lastele korraldada piduve. Ja need lood, mida ma sealt kuulsin, no need toovad pisara tänagi silma, et kui need lapsed hoidsid nendelt, kes pidu korraldasid nagu jala ümbert kinni ja ei tahtnud neid lahti lasta, sellepärast, et neil ei olnud kunagi, neid ei olnud viidud mingisuguses patuudi keskusesse ja mis oli nagu ka valutekitav, et neile lubati kuni 10 last kutsuda, 10 sõpra kutsuda. Tihti peale neil ei olnud kedagi kutsuda või kutsusid ja ei tulnud. Sellepärast nad olid juba välja lõigatud. Nii et suured pered, aga me oleme partnerluses Gruusiaga. Ja Gruusia koguduste olukord ja Gruusia inimeste olukord tänu nendele sõdadele on väga kriitiline. Meie raha maksab seal väga palju rohkem. Ja põgenike külades veel oma abikaasaga hilja aegu käisime ja me liiduna panustame sinna. Ja toetame mõnda pastorit, toetame tema tööd põgenike keskel, lastetööd, see on üks asi. Me osaleme ka suurtes heategevuskampaaniates, Süüriasse pakkide saatmine ja mujale maailma. Et need on mõned, mis mul praegu hetkega meelde tulevad.
Süüria pakkides me tänases saates räägime veel lähemalt, aga kui nüüd keegi tahab näiteks aidatest, vahel on siukene hetk tahaks nagu midagi teha, aga ei ole kindel, kuidas teha ja on siin levinud ka, ma ei tea, kas Eestis nii palju, aga Ameerikas vanasti oli küll see, et annetad hea tegevust, aga tegelikult see läheb kuhu kahtlasesse liinidesse või see ei jõua sinna kohale. Kui nüüd mõni inimene mõtleb, et tahaks annetada näiteks, tahaks kuidagi kedagi toetada, mis võimaluse teie pakute?
Üks on sõbralt sõbrale kodulehekülg, võib täiesti üles otsida, kõige lihtsam on meelde jätta seda kogudused.ee ja sealt kaudu on võimalik siis minna ka sõbralt sõbrale kodulehekülje peale. Seal on välja pakutud erinevaid nagu vajadusi, kuhu meie panustame ja me oleme püüdnud tegeleda sellega, et on usaldusväärsed partnerid ükskõik kus maailmas, noh meil on Euroopa Baptisti liit näiteks vahendabki Süüriasse. Et oleksid sellised usaldusväärsed partnerid, kelle kaudu jõuab kindlasti abivajajateni ja ei lähe vasakule asia. Ja selles mõttes ma julgustan ka kõiki toetajaid, et meie partnerite kaudu ta jõuab sinna, kuhu ta peab jõudma.
No, selles annetamises on ka selline natukene varjukülg, eks ole, et vahel on mõned inimesed, kes on sõtlased sellest ja nagu öeldakse, mis maa vanasõna, see on ka Hiina vanasõna lausa, et ära anna neile õnge, vaid anna neile kala, ja anna neile pigem õnge, et nad õpiksid ise püüdma, et kuidas siin kohal käitud, et on teada inimesi, kes siis ongi sõltuvuses nad ise ei saa ega taha endale jalgu alla ajada. Milline see balanss ja tasakaal siin sinu jaoks on?
Seda peab alati otsima. Mul enda isiklik kogemus on, kui kaljukoguduse pastor olin ja alkohoolikud Balti jaamast hakkasid käima kaljus. See oli periood, mis ma võin julgesti öelda, muutis minu elu ja ma õppisin ka tundma neid inimesi, et neid ei saa lüüa ühe puuga, et nad on lihtsalt joodikud Balti jaamast. Aga seal tekis küll olukord, kus ikka neil oli raha otsas. Ja nad üpris varsti said teada, et minu käest raha ei saa. Ma ütlesin, et mul on 4 last kodus ja naine, et ma ei saa võtta endale veel lapsi juurde. Aga mida ma alati tegin, et ma kunagi ei lükanud ära, vaid ütlesin, okei, läheme poodi. Ossin talle midagi süüa, kas või lihapiruka ja mõnedele see meeldis, teised tegelikult tahtsid ju osta ühte odeka lõnni pudelet, et selles mõttes on oluline, jah, ütleme, on sellised impulsiivsed nagu aitamised, et sa näed, et inimene nädas ja sa sellel hetkel toetad. Ma arvan, siin on tarvis kuulda Jumala häält, me kristlastena ütleme või südame häält, et teha oma parim selles hetkes. Aga tegelikult tuleb natukene võtta aega mõnes olukorras ka, et süüvida, võtta ühendust selle inimese, ütleme, seal, kus tal on sissekirjutus oma valitsusega, ma olen seda ka mitmeid ja mitmeid kordi nende samade alkohoolikutega teinud, üritanud siis kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga talle sobiliku lahendust leida. Sellepärast tõesti Eesti sotsiaalsüsteem on juba päris tugev ja neid lahendusi on väga erinevaid, aga seal see aitamine on natukene nagu selline süsteemsem ja sa pead pisut rohkem aega võtma. Ja vahel on oluline ka see, et kui ise ei suuda seda teha, siis kas või koguduses rääkida kellegagi pastoriga või kellegagi, kes tegeleb selliste inimestega, et mõtleme koos ja vaatame edasi, et ma usun, et veel tuleb meelde, et näiteks kaljus kas või me leidsime, et meie ise ei suuda või mina ei suuda nende alkohoolikutele pakkuda sellist süsteemset lahendust. Siis tegelikult hea tegevusena võib ka võtta seda, et me isegi käisime Ameerikas. Sealt tuli üks programm või me õppisime seda programmi tundma tähista tervenemist programm. See on selline alko ja muudest sõltuvustest vabaks saamine. Aga mis enam ei olenenud minust, vaid nagu AA's käiakse rühmadena koos, toestatakse, aga see on eelkõige nagu ka selline süsteemne lähenemine. Et ma arvan, et kui sa näed abivajajat ja kui sul tunned südames, et mul on praegu võimalik teda aidata, siis ära lükka seda ära. Minu lapsed said ka tegelikult sellest pisiku niielt, et kui nad käivad kas või Balti jaama tunnelisse lähevad, seal vahepeal oli ikka neid inimesi, nad läksid poodi, ostsid soojad kas või villased sokid, midagi süüa ja juua ja viisid talle. Et see on üks ja teine on püüa leida nagu sellised inimesi, kellega koos süsteemsemaid lahendusi pakkuda.
Ja see on tõsi, ka mina olen Balti jaama kodutatega tööd teinud, see oli tükk aega tagasi ja ka sellised juhused ma olen kuulnud, kus sa ostad neile süüa, nad müüvad selle söögi maha, et siis osta midagi muud, et siin peab selline tark ja süsteemne lahendus olema. Kui nüüd piibelikult ja kirjakohtade peale rajada seda annetamist, siis mis on sinu sellised motod, mis sul südames on, kui sa selle teema peale mõtled?
Õpetussõnad 3.27 ütleb, et ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. See on esimene. Ja teine tegelikult on selline põhimõte, et Jumal on mind ülevoolavalt õnnistanud ja armastanud. Et ükskõik millisel viisil, aga Jumal tahab minu kaudu armastada kedagi veel. Et see inimene kogeks, et Jumal ei ole ainult selline... No keegi, kellest kõik räägivad või kirikutes räägitakse, vaid Jumalal on tõsi taga ja Jumala rahval ja kogudusel on tõsi taga, et nad päriselt ka hoolivad.
Kui vahel võib tekkida selline süütunne, et ma pean ära andma kõik ja siis Franciscus Assisist tegi andis kõik ära, Ema Teresa andis kõik ära, vahel võib tekkida selline süüdistus, et kuule, et mul on liiga palju, ma olen piisavalt annud, kas sa oled pidanud sellise süüdistusega tegelema, kas oskad siin kuidagi balanssi või tasakaalu leida?
Ma olen olnud kogu oma teadliku elupastor. Et selles mõttes majanduslikult ei ole seda probleemi olnud, et liiga palju on. Lapsi on mul ka olnud parasjagu neli tütart, et selles mõttes seda muret, aga tegelikult kust, seda ma olen küll mõelnud, kust läheb piir. Et kui palju mul on vaja ja mida mul on vaja või mida ma võiksin endale vähem lubada ja kellelegi teisele selle teise poole siis jagada. Et seda piiri tegelikult olenemata sellest, kui suured on või väiksed on meie sissetulekud, seda piiri me peame ikkagi otsima ja tõmbama.
Ja annetada saab igast muid asju ka kui ainult raha, et kui seal on mingid muid ressursse, siis seda saab samamoodi panustada.
No ja mul on väga hea meel, et on tekkinud igasugused kommuunid, kus emad jagavad oma laste väikseks jäänud jalanõusid ja riideid ja et selles mõttes on hea, kui head asjad saavad popiks, kui hea tegemine saab popiks, kui üksteise elude jagamine üksteisega on saanud nagu selliseks normaalsuseks, et ma lihtsalt ei viska asju ära, kui mul enam vaja ei lähe, vaid ikka ma otsin üks kõik, on see sõbralt sõbrale kauplused või uus kasutuskeskus või et ma mõtlen natukene kaugemale kui oma koduuks.
Milline hea tegevus sinu südant kõige rohkem soojendab? Kui nüüd keegi tuleb küsima või mingi projekt jookseb sul silme eest kuskilt läbi, siis see paneb su südame hüppama ja mõtled, et sinna ma kindlasti tahan annetada.
Kahtlemata, kui ma nüüd sama käisime Gruusias abikaasaga, siis ma olen seda teinud juba päris hulka aega, siis tegelikult vaatad, kui hästi me elame. Ja seal need inimesed, kes on pidanud sõja eest põgenema juba mitu korda 90. alguses, 2000. aastatel, siis mõtled, et meil on hästi läinud. Ja võt seal ma tundsin, et ka need meie, nii nagu kunagi võibolla Soome-Rootsi raha maksis Eestis palju, siis tegelikult meie raha maksab seal palju. Et see on üks koht, mis mind on väga puudutanud, aga iga kord, kui mõni laps tegelikult on hädas ja tema ei saa ise enda heaks mitte midagi teha, siis see nagu tõmbab südame kaheks ja võt sinna tahaks panustada.
Aitäh, Erki Tamm!
Palun, on hea meel jagada ja Jumal toogu nagu oma armastus nähtavale meie kaudu seal, kus seda on kõige rohkem vaja.
See oli Baptistiliidu president Erki Tamm ja see koht, kus seda armastust kõige rohkem vaja on, no üks koht kindlasti on pagulased, need, kes on sõjapõgenikud, kes on mingil põhjusel pidanud lahkuma oma kodunt ja kes ei saa sinna tagasi minna, pead veetma siis aega, kes teab kui kaua, suhteliselt nadides tingimustes ja ka sellistes, mis on kaugel nende kodust. Sestap on siis järgmine intervju ühe väga põneva projekti suhtes ja intervjueeritav on siis Agnus Tei Üprus, kes veab ühte huvitavat kampaaniat.
Mul on hea meel tõdeda, et taas on mingisugune kingakarbi annetus käimas. Mina mäletan aastaid tagasi, 20 aastat tagasi umbes niimoodi, kui minul oli võimalik siis Samaritan Purse sellisest kampaanest osa võtta, kus välismalt saadeti ja eelkõige vist Ameerikas saadeti siis kingakarpi pandud väikesed kingitused ja meie Eesti lapsed olid väga rõõmsad selle üle. See oli meie kogudusega siukene väikene missioonitöö, kus me tegime etendusi lastele ja hiljem siis jagasime neid kingakarpe lausa Endla teatris ja kinos Kosmos ja mitmes sellises kohas. Ja nüüd siin GLS-i juhtimiskonverentsil ma põrkasin need ooreda kampaania otsa, mis tuleb välja ei olegi nii uus, Täht Idas, kus on siis nüüd eestlased hakkanud kingakarpe välismale saatma. Räägi, Agnus, tee täpsemalt, mis pistmist on sinu selle organisatsiooniga ja mis siin nüüd täpselt toimub?
Ja, et mitte ainult eestlased, et see on Läti ja Leedu ja Eesti partnerlus ja hea meel on tõdeda, et just kui varem vajas Eesti seda abi, nüüd saame ka meie pakku seda välja poole. On Tähtides projekt, sai alguse 2014 aastal ja Läti partner Peteris Elsans alustas seda, kui ta nägi ajalehes ühte pilti sõjakoldest, kus isa kandis oma tapetud tütart kätel. Ja see mõjus tal nii rängalt, et ta tundis, et peab midagi tegema, kuidagi aitama neid. Ja siis ta hakkas uurima, et millest on puudus põgenike laagrites. Ja tihti peale, kui peab kiiresti ära põgenema, ei ole aega ju pakkida. Ja mänguasjad on kindlasti need, mis ununevad. Ja seda hakkas mõtlema, et just lastele võiksimegi pühenduda ja proovida teha kingitused neile, kes seda vajavad seal.
See on siis Süüria põgenikud. See on väga eksootiline teema siit Eesti poolt vaadates. Kuidas me nüüd otse pidi Süüria põgenik olema aitama hakkanud ja kellele siis täpselt läheb seal?
Ja see on nii Süüria kui Iraagi põgenikud ja pagulaslaagrid Jordaanias on meie punktiks. Ja see on saadud läbi meie partnerite Jordaanias üks kogudus ja see on natuke kiriklik projekt ikkagi, et Läti partnereid on kogudus ja meil on diakoonia ühiskonnatöö sihtasutus.
Ja kuidas sina sattusid selle Tähtidas projekti juurde?
See oli ikkagi läbi minu isa Aavo Üpruse. Tema on ühiskonnatöö sihtasutuse tegija ja meie Läti partner võttis ühendust ja uuris, kas Eestis saaks seda kuidagi ka teha, Eestisse laienuda.
Sina oled selle eest väda Eestis?
Ei, mina olen koordinaator. Et varem oli Nelli Vassile, aga temal sai töökoormus liiga suureks muude projektidega ja siis oli vaja leida asendus. Ja mul juhtus selle hetkel olema aega ja see on selline projekt, mis kõnetas ja mille jaoks tuleb aega leida.
Kuidas see asi nüüd täpselt töötab? Tõesti see pilt, mis on maailmas väga kuulsaks on, millest sa rääkisid ja mitmed muud väga traagilised põgenike piltid, et kus siis me näeme surnud lapsi ja täiskasvanud randa uhtumis ja sellised muid karmi pilte. Kuidas see nüüd äkitselt siin, kuidas see Eestisse jõudis? Kuidas need otsad kõik kokku viidid? See tundub kuidagi nii kauge teema kuskil seal kaugel maal mingisugust kurvad asjad juhtuvad, aga kuidas see siis nüüd siia niimoodi meieni jõudis?
No maailm mõistab rohkem oma ühtekuuluvust, mõistame, et tegelikult kõik mõjutab meid ju. Ja eestlased isegi on olnud selles olukorras, põgenud ise paatidega üle mere sõjapärast. Ja ma usun, et see meenutus võib just anda selle lükke, et me teame, mis see on. Isegi kui meie põlvkond nüüd ei olnud need, kes põgenesid, siis panna ennast enda vanavanemate olukorda näiteks ja näha, et me oleme nii sarnased ikkagi.
See on üpris huvitav hea tegevus, sest teatavasti süürased iraaklased enamjalt ei ole kristlased. Seal natuke tõesti need on, aga enamjalt nad ju ei ole. Ja kristlik organisatsioon siit poolt aitab neid. Kas te olete seda pidanud ka endale kuidagi õigustama või lahti seletama, et no miks me peaksime aitama moslimi lapsi?
Mina enda jaoks ei pea seda lahti seletama kuidagi, sest minu jaoks ei ole usk peamine määre, vaid ikkagi inimeselt inimesele. Ja just mina tahangi enda poolt tuua selle väljundi, et ei, see ei pea olema määratletud kirikliku organisatsioonina.
Kuidas see annetamine toimub? Mida selleks tegema pead? Kuidas see pakk jõuab süürlasteni või pagulaste laagrini? Kuidas ma tean, et see ei jõua Al-Qaida pommi vöösse vahepeal või ma ei tea, kuhu iganes?
Tuleb usaldada. See on nagu ikka elus. Aga kuidas see pakk panna kokku, mõtled? On vaja leida tühikinga karp, enda kapis ikka neid leidub ja täita see ilusate pehmete asjadega. Kindlasti on hea mõni mängukaru, head on pallid, millega saab seal põgenike laagris mängida. Ööd on väga külmad, nii et soojad, riided, pleedid, sallid, mütsid näiteks, midagi magusat, kõvad kommid näiteks, sest šokolad sulab ära, ei tohiks panna vedelike, need ei lähe tolist läbi. Ei ole hea mõte panna, kui nüüd saate just sinna Jordaaniasse, sea või koera kujulisi mänguasju, ega ka inimeste ei kujuta nemad.
Miks nii?
Siga ja koer on nende jaoks mustad või räpased loomad, sellepärast.
Ja inimest, miks inimese, ühesõnaga inimese nukku ei ole ka tark saata?
Jah, lihtsalt see on selline traditsioon. Nagu meie ütleme, et ei tasu jumalat kujutada, siis nende jaoks vist on inimesega nii.
Nüüd naksidralli ja pipi piksuka pole mõtet saata või keda iganes? No, Sipsikut?
Jah, naksidralli võib-olla isegi võib, aga jah, pipi piksuka oleks vist veidi teistmoodi nende jaoks.
Mida veel ei tohiks panna? Kuidas uskliku sümboolikaga onneks, kui kristlased seda heategevust teevad, nad kindlasti tahaksid kuidagi mingit kristliku viidet panna, aga seda vist seda ei ole soovitatud, nagu ma aru saan?
Jah, selliseid raamatud või sümbolistikat ei tasuks panna. Küll võid kirjutada väikse kirja, rääkida endast ja soovida heid soove ja öelda, et ise oled kristlane ja näidata, et, et ühendus on ikkagi inimeselt inimesele.
Kas see pakki kaal, sisu, suurus, kas see on kuidagi määratletud ja kui ma nüüd ühe asja kokku panen, mis siis edasi saab?
No kingakarp on tõesti erinevas suuruses. Siia maani ma olen näinud, et kõik on läbi läinud. Vähemalt Eestist Lätti nad jõuavad. Ja kui nüüd üks on tõesti väga suur, siis on võimalik, et need kõik peab üle vaatama loomikult, et ei oleks seal neid vedalike asju. On võimalik, et mõni asi võetakse välja, kui on näiteks inimese kujutatud või koeranukk. Aga meil lähevad ka pakid Jordaaniast ja lähevad ka Gruusiasse ja Indiasse, kus siis Gruusias on ka sõjapõgenikud ja Indias on ekstreemses vaesuses elavad lapsed. Ja mõned asjad soovivad siis paremini Gruusiasse ja siis tuleb natuke ümber tõsta.
Nii, okei, panen kingakarbi kokku. Mis ma edasi teen sellega? Kui kodus riiuli peal, kuhu ma saadan selle?
Nii, siis meil on kogumispunktid üle Eesti. Meie väga hea partner on sõbralt sõbrale poed. Meil on väga paljud kogudused, kuhu võib tuua kingitusi. Ja meie lemmikpartner, vabandan väga, on Narvasol Tiina Gümnaasium. Kui eelmine aasta me saime kokku Eestist umbes 400 kingitust, siis 192 tuli Narvasol Tiina Gümnaasiumist. Ja nemad ka visid siis Narva sõbralt sõbrale poodi, aga sel aastal me võtame neid ka oma kogumispunktina.
Nii, panen kingakarbi kokku, otsin sõbralt sõbrale poe või mõne koguduse. Kus ma seda infot ütlesin? Ilmselt kindlasti peaks olema mingisugune netileht või midagi taulist.
Jah, meie veebileht on starintheeast.net, /et. Leiab ka ilma et, et aga see on siis eesti keel. Kindlasti tuleks vaadata... Kindlasti võiks vaadata, kas sa tahad saata tüdrukule või poisile. Võiks olla mingi loovust arendav mänguasi sees, näiteks konstruktorid või pusled. Ja väga tähtis on ka, et teha annetus transportikuludeks ja kogu selle ürituse organiseerimiseks. See on siis 5 eurot pakki kohta ja väga, väga tihti on olnud nii, et ei ole seda saadetud ja sellest ei jää meie kindlasti saatmata, aga see aitab meeletult.
See näeb seda, et kui ma teen pakki, siis kindlustamaks, et minu pakki jõuab Süüria pagulaste laagrisse või Iraki, vabandus, Gruusiasse või Indiasse, siis ma panen 5 kaasa, et see aitab need postikulused.
Ei, see tuleks nüüd teha ülekandena. See Eesti partner on ühiskonnatöö sihtasutus nende kontole, mis on meie veebilehel üleval, aga võib ka teha Läti partneril otse, mis on ka kodulehel.
Panen kingakarvi kokku, viin kogumispunkti, annan 5 või teen ülekande 5 eurot, mis siis edasi saab?
Siis... Tuleb veok Lätist, korjab need mööda Eesti kogumispunkte kokku ja viivad Lätti, kus need sorteeritakse, pannakse täpselt kas siis lähevad Jordaaniasse või Gruusiasse või Indiasse ja siis merekonteineritega hakkavad teile minema. Ja siis koha peal võtavad astu meie partnerid nendes riikides ja kindlasti lähevad ka osad meie vabatahtlikud nii Lätist, Leedust kui Eestist koha peale kinke edasi andma. Vaatame, et kõik toimiks ilusti.
Kas ja millist tagasisidet teil on olnud? Kas on näha ka, kuidas need kingid kohal jõuavad ja reaalsed lapsed saavad need kätte mängivad nendega?
Ja absoluutselt. Eelmine aasta käisingi siis Jordaanias ja pagulaslaagris andsin isiklikult neid kingitusi üle ja rõõm oli kõigi silmis näha, aga taustal ikkagi kumas see meeletu valu. Nii et see oli selline magus kurb hetk.
Nii et sa ise reaalselt olid seal nägid, kuidas need lapsed need kätte saavad?
Jah. Ja sellest teengime ka palju pilte ja videosid ja need paneme iga aasta oma kodulehele ja jagame Facebookis, et inimesed võivad näha siis, kui nende enda pakitud kingakarpi jõuab lapse kätte.
Kas Facebookis on tähtidas või kuidas sinna jõuda?
Just, tähtidas.
Teil on nüüd mingi kampaania ka, ma vaatan seda voldikut, mis ma siis siin GLS juhtimiskonverentsi sain ja kuskilt mul ei just kui kõrvu või kuulsin ma raadiost või et teil oli mingisugune teatud arvu tahate kokku saada?
No, me tahaks 3 riigi peale kokku saada 6000 kingitust. Arvasse, et Eesti on väike ja me saame umbes 400-500 tavaliselt. Siis on täiesti võimalik. Lätis on väga suur menu selle projektil. Läti on ka suurem riik ja seal on üritused kaubanduskeskustes, kesklinnas, kus inimestega räägitakse, tehakse töötubasid, kuidas seda kingitust pakkida. Eestisse praegu meil ei ole nii palju... Selleks võimalusi veel, aga loodetavasti järgmine aasta saame ka teha nii.
Nii et kas sul on Eestis konkreetne mingi arv, palju me Eestis tahame kokku saada, mingid kuupäevad olid seal ka mingi teatud aja nii?
Ja see projekt Eestis me kogume kingitusi 9. detsembrini. Me tahaksime saada 500 kingitust kokku ja siis me oleme rahul.
Kuidas praegu läheb? Kas sa tead, palju on juba olemas?
Praegu ei tea, sest põhikingitused tulevad detsembri alguses ikkagi, siis kui on nädal aega jäänud ja siis me paneme ka põhirõhu sellele, kus me kõige rohkem lähme jagame flyereid ja paneme postreid ülesse, et inimesed näeksid, et okei, nüüd on nädal aega jäänud, nüüd tuleb kokku võtta ennast, sest kui nüüd on aega kuu ja nädal, siis inimesed mõtlevad, näevad seda kogu aeg ja unustavad ära.
No siis praegusel hetkel raadio kuulajad on natukene juba eelis seisus, et siin on natukene üle nädala jäänud, see oli 9. detsember. Meil on siis, mis meil on siis paar nädalat praegusel hetkel.
Jah.
Ühesõnaga kinga karpi, asjad sisse, viiekas tuleb üle kanda ja siis saame rõõmu valmistada pagulaslaagrites olevatele hädas lastele.
Just, ja siis järgmine aasta juba näete pilte nendest lastest ja kingitustest.
Vestlesin sellise mehega nagu Agnus Tei Üprus ja projekti nimi on Täht Idas, nii et kindlasti, kes vähegi tahab ja soovib, pange õlg alla. Selline tore heategevus kampaania, projekt, kuidas iganes on jõulutunnel ja mina loomulikult pean sellest rääkima, sest et ma ise töötan Eesti rahvusringhäälingus ja kui ma nüüd lupsasin siit oma ringvaate toimetusest välja, tegin paar sammu üle koridori, ma jõudsin siis jõulutunneli produtsendi kabinetti Ene Maristali. Tere!
Tervist!
Mitmes jõulutunnel nüüd see 2019. Aasta on?
See on 19. Jõulutunnel, et esimene saade oli eetris 1999. Siis oli tema pooletunnine ja selle eesmärk oli tegelikult aidata suure pere lapsi. Ja kui saade lõppes, siis Linnu Mae oli selle idee autor, siis Linnu Mae istus telefoni taha ja ootas edistamisi ja kõik need, kellel olid mured, siis Linnu Mae vastas, mida teha, kust abi saada. Ja siis ta nimi oli Tunnel, mitte Jõulutunnel. Aga läks paar aastat mööda ja arvati, et see saade võiks olla eetris jõulude ajal ja siis sai sellest jõulutunnel ja siis sai sellest traditsioon.
Kui nüüd mõtleda nende saadete peale mitme kümne aasta veel, paari kümne aasta veel juba, mis on sinaks kõige eredamad rahakogumisobjektid, kampaaniad need aastad?
Üks esimesi suuri ja Ma arvan, et olulisi annetuskampaaniad oli see, kui jõulutunnel korjas raha selleks, et osta Haapsalu liikumispuuetega inimeste jaoks kõnniroboti. Et see oli nagu suur samm edasi, et need liikumispuudega lapsed saaks sinna ravile ja see töötab siia maani ja terve vabariigi lapsed, kelle on see puue, käivad seal ravil. See oli suur asi. Siis ma arvan, et ma tean näiteks mõningaid andmeid, et kui me korjasime vähiliidule ja mammograafi jaoks, siis ma olen küsinud, et kui palju tegelikult reaalselt vähki on avastatud. Reaalselt on andmed, et see mammograaf, mis on meie toel, annetuse toel ostetud, on päästnud 220 naise elu. Suur arveks.
See on väga suur arv.
Siis teine minu jaoks õnnestunud kampaani oli siis, kui me tahtsime, hakkasime raha koguma meeste eesnäärme vähi varase diagnoosimise kabinetti. See on mobiilne, mis liigub siis selle Eestima paikadest. Me planeerisime ühte kabinetti, me saime kaks, sest raha oli nii palju. Ossime naha vähi diagnoosimise kabinetid ka. Ja need, kui vaadata praegu nüüd Tartu kliinikumi kodulehte või vähiliidu lehekülge, kui tihe on nende kabinetide väljasõidugraafik Narvast, Kärdlani ja Saaremaale ja kõike, et see on nagu see, mis, mille üle ma jõulutunneli puhul on väga uhke, et me teeme suuri asju, mis ei ole hetkeks, vaid nad töötavad aastaid ja nad aitavad inimesi aastaid.
See on tore, et sa seda mainisid, sest mina arust ma olin mõlema juures kaas tegema. Eesnärme vähi märki ma mäletan selgelt ja minu arust kõnniroboti asja, aga mul läheb vahel asja, kas ma tegin seda ringvaatega või ma tegin seda jõulutunneliga. Aga nüüd see aasta on ka siuke väga väge projekt tulemas. Kas sa saad seda juba reeta või ei saa?
Jah. Tänavune projekt on üle aegade raskem, üle aegade suurem. Aga kuna jõulutunnel on nii usaldusväärne kaubamärk, ja me riskisime võtta ette niisuguse teema nagu psüühiliselt katkised lapsed. See, mis on toimunud viimastel aastatel meie ühiskonnas, kui palju on kiusatud, hüljatud, tõrjutud, väärkoheldud lapsi ja need hakkavad kõik nagu jõudma ka teiste inimeste teadusesse, aga abi nendele lastele praktiselt ei ole. Ravitakse sündroome, anoreksiat, ärevushäired, paanikahäired, aga tegeliku põhjuseni ravi ei ulatu. Ja see, mida meie tahame teha, me tahame nende laste jaoks rajada ravikodu. See on miljööteraapiline ravikodu, mis siis tähendab keskkonda, teraapiat, laste omavahelisi suhteid, et see keskkond aitab lapsel üle, sellest traumast üle saada. See ravi on pikk. Võib ulatada aastast kaheni või isegi veel rohkem, aga ta tuleb nagu tavaellu tagasi, ta hakkab ise endaga toime tulema. Ja mõelda sellele, et me hakkame ehitama ravikodu ehk maja, mille hind on 750 000, et see on nagu aegade suurim, aga ma usun sellesse.
Nüüd ehitate reaalse maja?
Meie ei ehita, meie kogume raha ja see maja ehitatakse.
Ja need inimesed, kes tahavad teada, milline see maja välja võib näha, siis peavad ühte meie koos tehtud oma kodusaadet vaatama, kus me rääkisime sellest samast ja ma ei suuda meenuta õhk, rõhk, puhk, puit, mis, kuidas teie kõrst nimetati?
See oli rist, kiht, liim, puit, hästi innovaatiline ja see on pluss energia maja, see on väga innovaatiline ja see nüüd, see ei ole midagi uut Põhjamaades. Et kui Hollandis ja Taanis ja Rootsis on riigis kuskil 708 sellist ravikodu, siis meil on kuue lapse jaoks niisugune ravikodu Tartus, aga see pole nagu päris see. Ja nüüd me tahame siis teha päris ravikodu, nagu ta Põhjamaades töötab ja meil on nagu kindlad andmed, et see ravi tõepoolest ka toimib.
Nii et kui keegi nüüd tahab seda paremat pilti sellest ravikodust saada või analoogsest Põhjamaades, siis me läheme nüüd siin kohe järgmise nädala salvestama ja millal need saated täpselt eetris on jõulutunneli saated, see on kohe lausa eile saade.
See saade, kuidas me näeme, kuidas reaalne ravikodu toimib, on eetris 21. detsembril enne aktuaalset kaamerat, ehk 2030. Seal me näeme ka meie tulevast maja seest ja me näeme ka Peedu Krunti, kuhu need majad tulevad. Ja siis selle, ma pean rääkima ühe asja ära, et selle projektiga on mingisugune imevägi kaasas, et enne veel, kui me oleme avalikusel öelnud, mis on meie teema, meil on juba nii palju toetajaid, meil on Elva Balt teatas täna, et nad võtavad osa kuusse enda kanda, ministeeriumid, sotsiaalministeerium ja teised ametnikud mõtlevad juba sellest, et see ravikodu oleks jätkusuutlik, et seal juba oleks nagu teenused, mida riik saab osta. Ehk siis see, et mitte ei ole meil unistus, vaid me juba vaatame, et see unistus nagu realiseerub ja ta jõuab ka nende lasteni, kelle jaoks see tegelikult on nagu loodud. Aegu veel, et see on nüüd see 21. saade, kus me näeme 21. detsembri saade, mis on eelsaade pool tundi ja seal me näeme siis see, milleks me raha kogume. Ja siis me oleme eetris 25. Alustame hommikul kell 10, lõpetame õhtul kell 10, aga üks tore üllatus on, mitte üllatus, vaid üks tore erinevus teistest jõulutunnelitest on veel. Ma pean tunnistama, et minu suur unistus on, et jõulutunnel suudaks inimestele pakkuda oma kontserdi. Me oleme teinud seda üks kord Niguliste kirikus. Tänavu on meie kirikukontsert Tartus, Pauluse kirikus, kuhu mahub 1000 inimest. Ja see kontsert on toimub 21. Tartus ja on eetris siis sellel jõulu esimesel pühal. Aga sinna tulevad väga suured muusikud alates Tõnis Mäest ja Riho Sibulast ja koorid ja kõik muud. Et selle üle mul on tõelist hea meel, et see on nüüd tänavu lisaks.
Seda saab vaadata telekast, eetrist. Kas sinna saab koha peale ka tulla, kui siia 1000 inimest kirikus ära mahub?
See tuleb nagu viimase hetke informatsioon, et me teeme ise väga palju kingitusi, aga kindlasti me selle info anname. See kord on see kontsert ilma tasuta. Aga meil on seal kohti, kui palju neid on, aga kuna kirik on nii suur ja 1000 kohti ja saab ka püsti seista, et kindlasti on inimestel vaba poli tulla sinna, aga me selle kohta anname infot eraldi.
Aitäh, Enne-Maris Tali, edu meile kõigele siis.
Ma tänan sind.
See oli Enne-Maris Tali, jõulutunneli produtsent, minu hea kolleeg, kellega mul on võimalus olnud ka igasuguseid muid saateid koos teha. Aga nüüd meie saate viimane intervju on Toivo Tänavsu, Vähiravifondi kingitud elu algataja ja eestvedaja. Ja mul on ka see väga teema väga südamelähedane, sest ka mina sain see suvi omal moel panustada. Nimelt 3. augustil ma tegin siis Tallinnas täistriatloni. Ma sain Ironmaniks, aga selle triatloni ma tegin oma venna mälestuseks, kes siis peaaegu, et samal päeval 4 aastat tagasi suri vähki. Ja mina tegin väikest kampaaniat ja kutsesin inimesi oma sõpru tuttavaid siis üles ringvaate kaudu ka annetama iga minu poolt läbitud kilometri eest 1 senti või 10 senti või kuidas iganes. Mina ise lubasin 1 euro panna iga kilometri pealt teatasi küll. Kui ma finishisse jõudsin, ma lootsin, et ma sinna jõuan, siis ma tuligi 226 kilometrit on see kokku. Ja heade inimeste abiga tuli kokku peaaegu 2000 eurot. Aga nüüd siis Toivo Tänavsu, kes on omapärases kohas parasegu. Toivo, kus kohas sa oled praegu? Kas ma saan õigesti aru, et sa oled nüüd teisipäeva õhtul hilja annetust algutel või kampaanial taas?
Jah, meil on siin Alexela kontserdi majas kogumis õhtu nii-öelda. Oleme siin vabatahtlikega Delfi juubelile pühendatud sellisel etendusel.
Kui tihti sa nende lõhtutel niimoodi käid?
Varem käisin rohkem. Nüüd kui kooli läksin, siis nii palju aega ei ole, aga küll korraldan sellist logistikat, eriti nädalavahetustel, aga mõnikord ka nädala sees. Et vaatan, et inimestel oleks olemas varustus heategude kogumiseks igal pool, kuhu me lähme.
Ja kuidas see täpselt käib? Kas teid võetakse hea meelega vastu, sest mina olen teid mitmel kontserdile, etendusel ja avalikel üritustel näinud. Saate igale pool sisse, võetakse kohe vastu või pead sa võitlema ka selle õiguse eest?
Jah, meie kalender on üpris tihe. Ma arvan, eelmisel aastal me võisime olla kuskil 225 üritusel kokku aastaringselt. Ja mõni päev siis mitmes kohas, pluss siis kaubanduskeskused, kus me oleme veel sagedamini ja lisaks. Enamasti võetakse meid kenasti vastu. No igale poole me ei lähe ja igale poole võib-olla ei oleme ka oodatud, sest on üritusi, kus korraldajal on oma selline hea tegevuspartner juba olemas. Aga see on täiesti mõistetav ja täiesti okei meie jaoks.
Minu jaoks on see totaalselt imetlusväärne hämmastama panev, et te kogu aeg niimoodi käite, kas te ära ei väsi? Toivo, kas ära ei väsi?
No isegi kui mina väsin, siis meil on üks umbes 50 sellist aktiivset vabatahtlikku, kes tulevad jälle ja kes annavad ka mulle oma innukusega kindlasti sellist energiat juurde. Kokku on meid vabatahtlike nimekirjas umbes paar sada, aga jah, üks 50 inimest umbes on sellised erilised, kes võtavad peaaegu iga nädal aega, et panustada siis oma energiat vähihaigete toetuseks, korjates kokku siis hea tegusid erinevatel üritustel.
Kui tihti te siis väljas olete, kas võib öelda, et iga päev on keegi kuskil väljas korjamas?
Päris igapäev ei ole, aga nädalavahetustel näiteks juhtub, kus laupäeval on 4-5 üritust korraga. Eriti suveperioodil, kus on mitmed kontserdid, laadad, vabaohu üritused, muud säärased. Aga ütleme keskmiselt, võib-olla aastaringselt 2-3 üritusel nädalas ikka.
See on väga hämmastav. Ja kuidas nüüd on, kas need väliüritused... Kuidas see proportsioon on? Teil on püsiannetajad ka, eks ole, kes igakuiselt annetavad ja väliüritustel, kas siis see, kuidas see proportsioon seal on, kui palju siis väliüritused saab korjata? Ma tean, laulu peal vist tuli lausa 20 000 tuli, kui ma nüüd õigesti mäletan.
Jah, laulupeo ja tantsupeo saak oli erakordselt suur, tõesti 20 000 eurot. Aga meil tuleb umbes iga 10. euro fondi. Niimoodi kastiga, võib-olla iga 12. Ehk siis tegelikult suurem hulk annetusi tuleb ikkagi ülekandega ja ülekandjate hulgas on siis paljud sellised püsiannetajaid. Neid inimesi on meil juba kusagil 6000 hetkel, kes iga kuu panustavad, kes panustab 1 euro, kes paneb 5, kes paneb rohkem.
See kõik on päris hämmastav. Sa ilmselt oled selles kasvu näinud ja kuidas sina seda vaatad, kuidas sa hindad seda kõike, seda, et Eesti inimene annab ja kas ta annab üha rohkem?
Jah, meie annetused on kasvanud ja meie võimalused toetada on ka kasvanud. Sel aastal see kasv ei ole nii kiire, kui ta on olnud varasematel aastatel, kus oleme tõusnud siin 800 000 euro pealt 1,7 miljonini ja 1,7 miljoni pealt 2,7 miljonini.
Kas sa räägid aastatest, aastalõikest praegu?
See on aastalõikes kogutud annetused ja abivajajate hulk ka, et kui siin mõned aastat tagasi oli 50 inimest, kes said abi, siis eelmine aasta juba ligi 300 otsust tegi meie nõukogu, et saame toetada. Nii et meie võimalused on kasvanud, meie annetused on kasvanud ja on kasvanud ka abivajadus ja eks see teeb selliseks alandlikuks kindlasti tänulikuks. Ma usun, et vähk on selline teema, mis läheb inimestele korda ja vähiravifond on selles mõttes olnud uskumatu lugu, et me olemegi saanud toetada kõiki inimesi, kes meie poole on abipalvega pöördunud seni. Ja kes kuuluvad siis ka meie siitgruppi. Keegi ei ole pidanud jääma rahapuudusel fondi nii-öelda ukse taha.
Aga kuidas sulle tundub, kas eestlane annetab üha rohkem, üha heldemalt või on kuidagi see stabiliseerunud?
Pigem näitavad ka sellised statistika näitab, et on ikkagi annetavate inimeste arv kasvanud. Eks need keskmised annetused on ikka siin 5 või 10 eurot ja ma ei usu, et keegi väga palju rohkem annetab, kui ta on seni seda teinud. Aga just on nende inimest tulk kasvanud, kes üleüldse annetavad. Ja siin on Eestis toimunud viimase 5 aastaga päris korralik hüpe. Ligi 2 korda on nende inimest tulk kasvanud. Kui ma mälu ei peta, siis oli neid maksuameti andmetel umbes 25-27% selle numbriga me jääme küll siin Soome-Rootsi tasemest veel maha, aga oleme siin Ida-Euroopa riikide lõikes väga kenasti tulnud üles.
No, sa oled öelnud ka sellist huvitavat asja, et lisaks nendele inimestele, keda te saate vähiravifondi kaudu aidata, et see ei mitte aita ainult neid, vaid see just kui parandab ka meie ühiskonda. Kas sa seletad seda tsipa lahti?
Jah, me oleme tõesti nii mõelnud, et me ei toeta ainult, ei ravi ainult haigeid, vaid no, ravime omal moel ka terveid. Eks siis tekitame sellist sidusust ühiskonnas, et kõik ühe eest. Ja seda me näeme, kui on olnud mõni üleskutse meil, kus on personaalne annetuste kogumise kampaania, näiteks mõne konkreetse inimese, näiteks mõne pereema heaks, siis neid annetajaid on väga-väga palju arvuliselt. Ehk siis võhivõõrad inimesed panevad oma üle alla, et see konkreetne abivajaja saaks võimaluse elada, saaks veel ühe lootuse. Ja hästi on meeles ju Annabeli juhtum 2017 sügisel, sellest on nüüd 2 aastat möödas, kui ühe päevaga toetasid seda väikse türuku ravi umbes, kui ma mälu ei peta, 8000 annetajat panustasid üle 200 000 euro ühe ööpäevaga. Ja seda me üritame teha, et siduda seda ühiskonda, kus on pingeid ja erimeelsusi, teine teise mittemõistmist, maailmavaatelised ühesid ja mida kõike muud, mis meil nagu lõhki käristavad, siduda seda kokku, sest vähiravifondi annetuskasti ees ja ka taga nii-öelda on kõik just kui nagu üks mees või naine, kõik on võrdsed, kõik on ühel meelel.
See on tõesti huvitav võrdlus, täiesti teine teema, mina olen kõva spordifanaatik ja see on umbes ka niimoodi, et kui Tartu maratoni kõik seisavad finishi poole, siis ei ole üldse mingit vahet, mis erakondusega kuulud või millised vaated sul on, kõik tahavad ühes suunas minna ühtse jõuna, mutta kui rühivad ühele poole.
Nii on, jah.
Kas teil jõulu puhul on teil ka olnud sellist mingit erilist annetust või teil käib sama rada kogu aeg edasi?
No meil jõulud on kindlasti selline aktiivsem periood. Aga me ei ole seda ise nagu esile kutsunud, sest meil tõepoolest käib üks kampaania teise järel aastaringselt. Aga võib tõesti öelda, et jõulud on tihedam periood, siis ettevõtjad tulevad sooviga annetada. Ja me oleme ka iga kord ikkagi kutsunud ka üles nii eraisikuid, kollektiive, ma ei tea, töökaaslasi, klubikaaslasi, ettevõtjaid, et ärge tehke neid nii-öelda kohustuslikke jõulukingitusi, vaid tehke selle asemel hoopis üks heategu ühine. Tehke selline kingitus, mis võib osutuda hindamatuks kellelegi. Anda võimalus lihtsalt kauem elada ja täita oma unistusi.
See on õilis ja kift ja väge värk. Kas, kui ma nüüd sinu käest isiklikult küsin, milline hea tegevus sulle kõige südame lähedsem on? Kas see ongi see vähiravifond või on veel midagi?
No kuna ma ise ka selle fondiga olen saba ja sarvedega seotud, siis eks ma elan selle fondi rütmis ja ilmselt see mulle ka kõige lähedasem on. Seda enam, et sageli mõtlen just sellele, kuidas see fond alguse sai. Ema raske haigus. Mõtlen sellele, et mida kõike ema läbi elas, aga nüüd selle ühe naise minu ema kannatustest on tänaseks abi saanud ligi 1000 inimest juba sellest fondist ja sellest initsiatiivist, mis läbi nende kannatuste sündis.
Võimas. Kas teil on mingi eesmärk? On teil siht suund ka mingi number või igatsus, mis sul isiklikult on vähiravi fondiga seoses?
No esiteks eesmärk on kindlasti see, et jätkuvalt keegi ei jääks vajaliku ravita õigel hetkel. Et siin tundub, et ravimeid tuleb juurde ja tööpõld on lõpmatu, et haigekassa osa võtab rahastada siiski ka. Aga tulevad uued, tulevad paremad, tulevad kallimad. Ja mis ma ise mõtlen, kuna see fond on, on Eestis kasvanud suureks ja me oleme saanud päris palju päringuid, erinevaid kirju ka mujalt, et siis otsin sellist võimalust viia seda missioonil ka piiri taha, et mil kujul ja mis suunas täpselt võiks sündida ja millal, seda ei oska hetkel öelda, aga sellised mõttetalgud ja maa kuulamised sel teemal käivad juba mõnda aega.
Võimas, mul on siiralt hea meel, et selline asja on käimas, toivu, et sa seda vead ja teed, et sa ära ei väsi ja nagu ma aru saan, siis praegu sel hetkel, kui me seda intervjuud salmestame, on teis juba õhtu 21.47, ma lasen su nüüd tagasi siis minna raha korjama.
Jah, just lõppes ka ja rahas hakkab tulema alla ja võtame neid naeratusega vastu ja vaatame, äkki keegi tahab teha spontaanse hea teo.
Jah, ja teie lehe kaudu saab alaliselt teha, eks ole kogu aeg?
Ikka, kingitudelu.ee, et kutsun kõik üles kas või 1-eurose püsiannetusega kuus tegema selle võimalikuks, elamise võimalikuks inimestele.
Aitäh, Toivo, jõudu sulle!
Aitäh!
Head inimesed, selline saigi mõttekoja saade see kord. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja kuulsite siis annetuste teemal. Kõigepealt rääkisin Erki Tammega, kes on Baptisti Liidu president, siis Agnus Tei Üprusega, kes veab väga huvitavat projekti siis oma produtsendiga Enemari Staliga jõulutunnelist ja kõige lõpuks oli meil Toivo Tänavsu kingitud elu Väiravi fondi juht. Nii et võimalusi on mitmeid palju, need kes tahavad annetada, neil on see suurepärane võimalus olemas. Lisaks, nagu ma mainisin, ka on annetust algud 3. detsembril käimas, kus te saate ka Eesti eriolümpiat toetada igasugused muid asju, mis iganes südame lähedane ja meelepärane on. Ja loomulikult kõik kristlikud raadiod, nii Pereraadio kui Raadio 7 on tänulikud. Kõikide annetajate eest ja seda tööd saab ka alati toetada. Nii et olgem siis helded, aidake me neid, kelle abi vaja. Ja nii nagu jumal ütleb, et see, kellel oli palju, sellel ei olnud üle liia, see, kellel oli vähe, sellel ei olnud puudust. Mina soovin teile kõike head jumal õnnistust, mõnusat meeldivat jõulu ootamist ja adventi esimest, mis nüüd kohe varsti on ja kohtume juba detsembrikuu mõttekoja saates.